здалося, в долоні вдарив гострий струм. Нараз нудотно запахло старою олією, якою просякли дерев'яні столи. Я сховав руки в кишені і відступив на крок. Чіта обернувся до мене, глянув мокрими сивувато-синіми очима знизу винувато, віддано й запобігливо. Цей погляд скидався на погляд упосліджуваного пса, якого хтось несподівано прилащив. «Мама, сказали, мо на бухгалтера чи якогось писарчука вивчусь, бо не годен до жодної роботи, крім сидячої». Жодного разу потім не бачив я Павку таким, як тоді в олійних рядах. Він знову був безжурним, метким і насмішкуватим Чітою. Павка таки взявся за навчання. Ретельно списував усі вправи та задачі, з затятістю маленького дикуна зубрив правила й вірші, але все було марне. Наука не лізла в його сплюснуту, як диня, голову. У списаному він розумівся, як баран на зорях, визубрене на другий день геть вивітрювалося. Почали возити на завод буряки. Вони були основним, навіть єдиним джерелом прибутків нашої зграї о цій порі. Але тих коренів, що вилітали з вантажівок на узбіччя бруківки, було замало. Ми воліли, щоб випадало значно більше, і вони падали. Завдяки Чіті. За містечком був досить крутий узвіз, який вантажівки долали натужно, ледь повзли. Коли починався узвіз і машина притишувала хід, Чіта спритно видряпувався на її борт, швидко викидав на дорогу корені, які ми одразу підбирали, а коли машина досягала вершини узвозу, зіскакував з неї. 3-4 таких операції і перепустки до кінозалу були забезпечені. Щоправда, ще треба було реалізовувати здобич, але то вже простіше. Гроші за буряки давала самогонниця баба Тодоська. Отож, кожен ніс у мішечку по 10 коренів, якраз на квиток. Фосфорична Мері. Фосфорична Мері, допоки дасть дихнути, пам'ятатиму ці слова. Як тільки біля 3 стовпів було вивішено афішу з назвою фільму, вона зачарувала нашу зграю. Ми не знали, про що йтиметься у фільмі, але вже в самій назві вчувалася красива і тривожна таємниця. Звучала в ній гіпнотична музика, і ми то з захватом, то мрійливо повторювали «Фосфорична Мері». Цей фільм ми мали подивитися, щоб там не було. Вже геть забуто зміст тієї стрічки. Швидше всього то була мелодрама із сиропчиком сліз, але слова «Фосфорична Мері» вкарбовані в серце і мозок повік. Як тільки стемніло, ми вирушили на узвіз. Чіта двічі помавп'ячи спритно видирався на вантажівки і весело скалив зуби, відпочиваючи, поки ми підбирали виконані ним корені. Кілька машин Чіта пропустив, і, викуривши прибережену для нього й шанобливо подаровану цигарку «Сєвєр», приготувався до чергового нальоту. Бандитський чотирипалий свист із засідки сповістив, що наближається вантажівка з буряками. Як тільки вона притишила хід, Чіта вчепився за борт і за якусь мить вже був на горі буряків. Похапцем один за одним шпурляв він холодні й слизькі, схожі на бруковий камінь корені. Захекано поспішав, щоб викинути їх якомога більше, поки вантажівка допнеться до вершини узвозу. Він уже перебрався за борт, вже повис на ньому, як машина зненацька зупинилася, і з кабіни вискочив кремезний шофер. Він згріб Чіту на оберемок, відірвав від борту. Підбігши, при кривавому світлі стоп-сигналів ми побачили, що шофер міцно тримає Павку за комір і щосили шмагає його товстим шлангом. Чіта не плакав. Звиваючись, щоб уникнути чи пом'якшити новий удар, він кричав зірваним горлом: «Пусти! Пусти, собако! Пусти, собако!» Шофер хекав над Чітою і волав: «Я давно ваш шкети примітив! Давно чатую! Ах, злодіяко! Так я для того Берлін брав, щоб ти крала! Щоб злодюги плодилися! Щоб народне добро розтягали!» Ми стояли за кілька кроків від машини, страх заціпив нам роти, скував ноги. В червоному світлі шофер, що вимахував шлангом, і Павка, який звивався і підстрибував, як у чодернацькому танці, здавалися облитими темною кров'ю. Раптом Чіта перестав боронитися. Обм'як, наче тіло його враз перетворилося на тісто. «Не бий його, гад!» – вириснув Пупчик. Цей крик, мов удар батога, підхльоснув нас, усі кинулися до шофера, вчепилися в нього з усібіч, намагаючись вирвати з його рук Павку і шланг. Він легко розкидав нас, але палку ми все ж відтягли.